Toto ana elilingi na tukumisato na moko.
Yesu alobaki mpo na moto moko azalaki na milimo mabe mingi. Bato bakangaki ye na nsinga mbala na mbala. Kasi abukaki yango yonso mpo ete azalaki na makasi. Yesu amonaki mobali yango mpe apesi maloba ete. Milimo yonso mabe mibima na ye. Batosaki ye mpo ete Satana mpe milimo yonso mabe basengeli kotosa Yesu. Mobali yango akokaki kozonga na ndako na ye. Soko moto akomi mo Kristo, Satan akomeka ye ete azongela makambo na ye na kala. Kasi, mo Kristo abongi koloba na Satan ete, Satan, longwa na nkombo na Yesu. Satan akobila nkombo na Yesu, mpo ete Yesu wazali kobatela biso. Boye, bobanga molili te, soko mingongo na ndeke te, soko biloko mosusu te, Nzambe azali na nguya yonso mpo na kokweisa nguya na Satana.